It's remarkable how much we can.
Inastajabisha jinsi tunavyoweza kujifunza maisha kwa kusoma asili. Kwa mfano, wanasayansi wanaweza kutazama mazingira ya miti na kukisia kwa ustadi kuhusu hali ya anga na mazingira na kujua hali ya hewa kwa mamia na maelfu ya miaka iliyopita. Moja ya vitu tunavyoweza kujifunza katika kusoma ukuaji wa miti ni kwamba katika hali inapokuwa bora, miti hukua katika hali ya kawaida. Hata hivyo, katika misimu ambayo hali si bora, miti hupunguza ukuaji wake na kuhifadhi nguvu zake kwa ajili ya viungo muhimu vya ukuaji. Kwa wakati huu wengine mnaweza kama mnafikiria hayo yote ni mema na sawa, lakini je, inahusu nini kuhusu kuendeshaji wa ndege?
Well,
ni vyema.
Well, let me tell you.
Acha nikwambieni. Umewahi kuwa katika ndege na kuhisi misukosuko? Sababu kubwa ya misukosuko ni mabadiliko ya ghafla kwa mwendo wa hewa kusababisha ndege kusukasuka au kuyumba. Ingawa ndege zimejengwa kustahimili misukosuko mikubwa kuliko chochote ambacho unaweza kufikiria kwa kusafiri kwa ndege, bado huweza kuwachanganya wasafiri. Unadhani ni marubani hufanya nini wanapokabiliwa na misukosuko? Marubani wanafunzi huweza kufikiria kwamba kuongeza kasi ni mbinu njema nzuri kwa sababu wanaweza kuondokana na misukosuko haraka, lakini hiyo inaweza kuwa ni kitu kibaya kwa kufanya. Marubani waledi wanaelewa kwamba kwa mwendo ufaao na kupenyeza misukosuko kupunguza madhara ambayo ni ya msukosuko kwa kupunguza mwendo wako. Kanuni hiyo sawa inatumika pia kwa matuta ya barabarani. Hivyo basi, ni shauri bora kupunguza kasi, kuimarisha mwendo na kuzingatia kwa yale yaliyo muhimu unapokumbana na hali ngumu. Hili ni somo rahisi lakini ni muhimu sana kujifunza, na inaweza kuonekana kuwa ni makini inapoelezewa kwa kutumia majina ya miti na msukosuko kama nilivyoelezea. Wakati inapokuwa ni msingi bora katika maisha yetu ya kila siku, wakati kiwango cha dhiki kinapoongezeka, wakati mateso yanapoongezeka na majanga, mara nyingi tunajikuta tunaendelea na kasi ya maisha tukifikiria kuwa tukiongeza kasi tunaweza kufaulu na kuondokana na matatizo hayo. Moja ya sifa ya maisha ya kiasi inaonekana kuwa kuendelea kwa kasi inaongeza daima bila kujali msukosuko na vizuizi. Acha tuwe wenye kweli. Ni rahisi kuwa wenye shughuli nyingi. Sote tunaweza kubuni orodha na shughuli zitakazoelemea ratiba zetu. Na wengine wanaweza hata kufikiria kwamba thamani yao binafsi inategemea urefu wa orodha yao ya vitu vya kufanya. Wanajaza muda wao wa bure kwa orodha ya mikutano na mambo madogo madogo hata wakati wa dhiki na uchovu. Kwa sababu wanatatiza maisha yao bila sababu, wakifikiria kuvunjika moyo na fly duni katika maisha yao. Inasemekana kwamba sifa yote ikitumika vibaya inaweza kuwa dhambi. Kupanga ratiba ya siku zetu kuzidi kiasi hakika huleta mambo haya. Inafikia wakati ambapo jiwe la kusagia linaweza kuwa jiwe la kusagia na malengo kufungwa shingoni mwetu. Mwenye hekima anaelewa kuwa kutumia mafundisho na mazingira ya miti na misukosuko wa hewa, wanaweza kujaribu kufuata ushauri wa maisha kuliko kuongeza mwendo wake. Kwa kifupi, wanazingatia zaidi vitu vilivyo muhimu. Mzee Darlin H. Oaks katika mkutano mkuu hivi karibuni alifundisha lazima tuache mambo mengine mazuri ili kuweza kuchagua mengine yaliyo bora, na kwa sababu yanahusu imani ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuimarisha familia zetu. Utafiti wa mambo mazuri hakika unaelekeza kuwa kanuni msingi na injili ya Yesu Kristo kweli ni wazi na nzuri zilizofunuliwa na Baba yetu wa mbinguni. Mafundisho haya muhimu na kanuni, ingawa ni rahisi sana kwa mtoto kuelewa, na kanuni hizi ni nyepesi kiasi kwamba hata watoto wetu wanaweza kuzielewa na huweza kutoa wepesi na ufunuzi wa kuelewa katika kanuni za maisha. Na kuna vitu ambavyo ni vilahisi kwa sisi kuelewa. Kwa mfano, haikuwa kitambo wakati wanaanga na cosmologists walipozunguka dunia, ndipo waligundua kwamba kalamu zisingeweza kuandika. Na wakiwa wanatafuta jinsi ya kugundua kalamu ambayo inaweza kuandika sehemu yoyote na katika mazingira yoyote na mahala popote pale. Lakini je, watafiti hawa waliwezaje kuwa pamoja na kugundua kalamu hii? Yeah, kwa kifupi waliamua watumie penseli. Leonardo da Vinci amesema kwamba wepesi ni ustarabu wa mwisho. Tunapoangalia kanuni za misingi ya mipango na furaha na mpango wa wokovu, tunaweza kutambua na kushukuru kwa uwazi wake na urahisi wake na hekima ya Baba yetu wa mbinguni, na kubadilisha mpango wake kuwa mpango wetu kwa hekima yetu. Hadithi inasimulia kuhusu kocha maarufu Vince Lombard alivyotambua umuhimu wa kufundisha katika mazoezi. Alionyesha mpira na kuwaonyesha wanariadha na kuambia kwamba huu ni mpira. Aliongelea kuhusu mpira na sheria zake, na alipeleka timu hiyo nje ya uwanja na kuwaonyesha katika uwanja huu na kuwaonyesha sheria na jinsi gani mpira huu unachezwa. Kocha huyu alijua kwamba hata wachezaji hawa wenye uzoefu mkubwa, lakini wanaweza kuwa ni wacheza wazuri kama wakielewa sheria ndogo ndogo za msingi wa mchezo huu. Na mpaka watakapokuwa wamejua misingi hiyo midogo midogo, wasingeweza kuwa timu bingwa. Nafikiri wengi wetu huelewa haraka jinsi sheria ilivyo muhimu. Ni vile tu wakati mwingine tunapovurugwa na mambo mengi yanayoonekana kuwa ni ya kuvutia. Vifaa vilivyochapishwa, chemichemi mbalimbali za habari na vitu vya elektroniki. Vyote hivi ni muhimu vikitumika vyema, lakini visipotumika vizuri huweza kutudhuru ama kututenganisha. Na hata hivyo, miongoni mwa sauti na chaguo za malaiki, mtu mwenye mnyenyekevu wa Galilea anasimama na akisema kwa ujumbe wake mlaisi, njoo nifuate. Na haongei kwa kipaza sauti chenye nguvu, bali ni kwa sauti tulivu na ndogo. Ni rahisi sana kwa ujumbe muhimu wa injili kupotea miongoni mwa wingi wa habari zinazotuzunguka kwa pande zote. Maandiko matakatifu na maneno yaliyosemwa na manabii yanasema, yanatoa maelezo kwa kanuni za msingi na mafundisho ya Injili. Sababu ya kurejea kwenye kanuni hizi za kimsingi, mafundisho matakatifu, ni kwa njia kwa ya kweli, na ni kwa sababu ni njia pekee ya kurudi kwenye ukweli.
They are the door to experience and to experiences of sublime importance that would otherwise be.
Hii ni milango muhimu inayotuongoza kuweza kujua muhimu wa kanuni hizi. Na ni kanuni hizi ni funguo kwa kuishi kwa amani pamoja na Mungu mwanadamu. Ndivyo vifunguo vya kufungua madirisha ya mbinguni zinazotuongoza kwa amani, furaha na ujuzi ambao Baba yetu wa mbinguni. Kina kaka na kina dada, tunaweza kufanya vyema kwa kupunguza kasi kidogo, kuendelea kwa kasi bora kwa hali zetu, kuangalia muhimu na vitu ambavyo ni muhimu katika maisha yetu. Acheni tuwe waangalifu wa kanuni za msingi ambazo Baba yetu wa mbinguni amewapa watoto wake, ambazo zitajenga msingi wa maisha ya dunia iliyostawi na yenye manufaa, na zitatufundisha kufanya vitu hivi vyote kwa hekima na mpango, na kwa mpango, kwani tutapaswa kuwa ni wenye nguvu. Kina kaka na kina dada, kwa bidii ufanyaji wa mambo yaliyo muhimu sana utatuelekeza kwa Mwokozi wa Baba yetu wa mbinguni. Hiyo ndivyo sababu tunazungumzia kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo na tunahubiri kuhusu Kristo ili kujua sehemu ya kuweza kupata msamaha wa dhambi katika ugumu, machafuko na kasi ya maisha ya kisasa. Hii ndiyo njia bora. Je, ni vitu gani ambavyo ni vya msingi? Tunavyomgeukia Baba yetu wa mbinguni na kutafuta hekima yake kuhusu vitu vilivyo muhimu, tunajifunza tena na tena umuhimu wa mahusiano manne muhimu. Pamoja mahusiano na Baba yetu wa mbinguni, mahusiano na familia yetu na wenzetu na yetu binafsi. Tunavyotathmini maisha yetu wenyewe kwa akili tayari tunaona mahali ambapo tunaweza kuwa bora zaidi. Macho yetu ya ufahamu yanatufungulia na kutambua kinachoweza kutusaidia. Cha kwanza, uhusiano wetu na Baba yetu wa mbinguni ni mtakatifu sana. Sisi ni watoto wake wa kiroho. Yeye ni Baba yetu na anatufurahia sisi. Tunavyomtafuta, tunajifunza kuhusu mwanaye Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Na tunavyojifunza kuhusu yeye, maisha yetu yanazidi kuwa yenye usalama. Tunahisi amani tele na ujalivu wa mafundisho yake katika maisha yetu. Tunapoboresha uhusiano wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa kujifunza kumhusu yeye na kushiriki naye kwa kutubu dhambi zetu na kufuata mafundisho ya Yesu Kristo kwa bidii. Kwani mtu haji kwa Baba ila kwa ajili ya Kristo. Ili kuimarisha uhusiano wetu pamoja na Baba yetu wa mbinguni, tunahitaji muda wa kutosha pekee kuwa kusoma maandiko matakatifu, kusali, na tukiweza kujiandaa kwa ajili ya kuwa wenye usafi na kuingia hekalu. Hizi zitakuwa ni baraka za kuweza kutusaidia na juhudi zetu ili kusogea karibu na Baba yetu wa mbinguni. Acha tutii mwaliko Uhusiano mwingine muhimu wa pili ni kwa familia yetu, kwani hakuna mafanikio mengine yanayoweza kufidia upotovu. Tunajenga mahusiano muhimu na upendo kwa familia zetu kwa kuwa pamoja, kula pamoja na kutafuta mambo ambayo yanatuongezea uhusiano wetu kwa pamoja. Kutoa muda kwa ajili yetu na kwa familia yetu ni msingi mkuu. Na tukuongea kwa pamoja badala ya kuongea kuhusu kati yetu. Na kuweza kukubaliana na kuelewana tofauti zetu. Uhusiano muhimu Uhusiano muhimu wa tatu tulionao ni kwa mwanadamu wenzetu. Tunaweza kujenga uhusiano huu moja baada ya mwingine. Na kwa kutoa muda wetu, na niliweza kuvutiwa na dada mmoja aliyejitolea kwa kutoa muda wake na kuwatembelea watu kwa kuwasikiliza. Na hivyo kila wiki moja alitafuta watu wanaoonekana kusumbuka na kufadhaika na kuweza kuwasikiliza. Ni baraka ya aina gani alileta kwa maisha ya watu wengi. Uhusiano mwingine ni wetu binafsi. Inawezekana kuonekana ajabu kufikiria kuwa uhusiano wetu binafsi ni wa aina gani. Kuna watu wengine hawana uhusiano mzuri kati yao na nafsi zao. Wanakosoana na kujiongezea kujichukia wenyewe. Acha niwadokezee kuwa punguza kasi ya maisha, uchukue muda mwingi kidogo ili uweze kujijua na kujifunza kuhusu nafsi yako. Tembea na mazingira, angalia macho, angalia vitu Mungu alivyoviumba, na ili uweze kurejea kuweza kujijua nafsi yako. Kina kaka na kina dada, acha tuwe wenye hekima. Acha tugeuke maji matakatifu na mafundisho ya Injili ya Yesu Kristo. Mbingu zimefunguliwa tena. Injili ya Yesu Kristo imo duniani mara nyingine tena. Na kweli zake rahisi ni chimbuko tele la furaha. Kina kaka na kina dada, hakika tuna sababu kubwa ya kuweza kufurahia. Ikiwa maisha pamoja na kasi yake imeifanya kuwa vigumu kwako kuhisi kufurahia, basi pengine sasa ndio wakati mzuri wa kuangalia kwa kile kilicho muhimu zaidi. Nguvu huja si kutoka kwa kazi na majonzi, bali ni kwa misingi imara na ya ukweli na nuru inayotokana na urejesho wa Injili ya Yesu Kristo. Inatokana na kwa kuzingatia vitu ambavyo ni vya msingi. Acha tujaribu kuimarisha maisha yetu kidogo, tukiweza kufuata vitu vidogo vidogo kwa vinavyoonyesha maisha ya wafuasi wa Yesu Kristo. Njia inayoelekea kila mara kwa maisha yenye maana, furaha na amani. Na kwa haya naomba nikiwaachieni baraka zangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.